ዕለት 27 መስከረም 2013 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ አበ ሀገረ ቫቲካን ሐዋርያዊ ህንጻ ናይ አንጽዮኪያ ናይ ግሪክ ስርዓት ተኸተልን ናይ መላ ማዕከላይ ምብራቅ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ ዮሃና ዓስራይ ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። ድሕሪ እቲ ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝተኻየደ ርክብ ብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርክ ዮሃና ዓስራይ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ እቲ ርክብ ልባውን ዓሚቕ ምሕዝነት ዝዓሰሎ ኣብ ኩሉ ኩነታት ሶርያ ብሓፈሻኡ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘተኮረ ከም ዝነበረ ገሊፆም ቅድሚ ቀዳድምነቶም ብክርስቶስ ሓወይ ዝኾኑ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብልበይ ከመስግኖም እፈቱ። ናይ መላእ ህዝቢ ማእከላይ ምብራቕ ስቃይን መከራን ኣብ ልቦም ሒዞም ዝጓዓዙን ዝነብሩን ጸሎት ገይሮም ዘዕርግዎ ምዃኖም ሓቢሮም ቅዱስነቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ይብሉ ብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርክ ምእንቲ ህዝቢ ማእከላይ ምብራቕ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ምእንቲ ህዝቢ ሶርያን ሊባኖስን እቲ ኩሉ ውጥረትን ምስሕሓብን ግርጭትን ተወጊዱ ሰላም ዳግም ንምርግጋፅ ዘበቅዕ መገዲ ዘተ እምበር ብውግእ ዝረጋገፅ ሰላም ከምዘየለ ብተደጋጋሚ እናቃልሑ ምእንቲ ሰላም ዘቕርቦ ጻውዒት ዝድነቕ እዩ ኢሎም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ምእንቲ ሰላም ምርግጋፅ ሰላም ኣብ ሶርያ ዝኣወጅዎ መዓልቲ ጾምን ጸሎትን ኣመልኪቶም እቲ ዘቕረቦ ኣዋጅ መዓልቲ ጾምን ጸሎትን ምእንቲ ሰላም ኣብ ሶርያ ዝነኣድን ብሓቂ ድማ መላ ህዝቢ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ግብሪ ከም ዘውዓሎን ሓቢሮም እቲ ናይ መዓልቲ ጾምን ጸሎትን ምእንቲ መንግስታትን መራሕቲ ሃገራትን እውን መገዲ ሰላም ክኽተሉ ሰላም ንኽረጋግፅ ሓይሎምን ዓቕሞምን ካብ ንውግእ ኣብ ንሰላም ከውዕልዎ መታን ምእንታኦም ጸሊይን ጹምን ዝብል ሓሳብ ዝጠቓለል ብምንባሩ ኩሉ ዝተሳተፎ መደብ እዩ ነይሩ ምስ በሉ ቅድሚ 5 ወርሒ ኣቢሉ ይኸውን ኣብ ሶርያ ከተማ ኣሌፖ ናይ ብፁዕ ወቅዱስ ዮሃና ዓስራይ ሓዎምን ክልተ ሜትሮፖሊታ ዝርከቦም ብጠቕላላ 5 ዜጋታት ሶርያ ኣብቲ ከባቢ ከም እተጨወዩን ክሳብ ሕጂ እውን ከምዘይተረኽቡ ክፍለጥን ከሎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ንዝቐረበሎም ሕቶን ክምልሱ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ከምዘየሎን ምስ ናይ መንግስቲ ኣካላትን እቲ ጉዳይ ምዝምልከቶ ናይ ፀጥታን ድሕነትን ጉዳይ ሓልዮ እውን ርክብ ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኮይኑ ግን ክሳብ ሕጂ ደሃዮም የብልናን ኢሎም ኣብቲ ዝተኻየደ ክልኣዊ ርክብ ኣብ መንጎ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ናይ ኣንጽዮኪያ ናይ ግሪክ ስርዓት እትኽተል ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ቅርበትን ሕውነትን ፍቕሪ ዝተረጋገጸሉን እቲ ክልኣዊ ርክብ ካብ ቅድም ዝጸንሐን ሰናይ እዩ። ናይ መላእ ኣብያተ ክርስቲያን ሓድነትን ውህደትን ሱታፍያን ክህሉ ኣሚቱ ዝካየድ ክፍለ ርክባት እያቶም ምእንቲ ውህደትን ሓድነትን ዝከኣል ኩሉ ከም ዝካየድ እውን ገሊፆም ብዛዕባ ህልው ኩነታት ማሕበረ ክርስቲያን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝተማእከል ዘካይድዎ ዘተ ህላዊ ማሕበረ ክርስቲያን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ንሓደጋ ዝተቃልዐ እዩ ዝመስል። ብዙሓት ምእመናን ክርስቲያን ካብ ሶርያን ሊባኖስን ካልኦት ከባቢታት ማእከላይ ምብራቕ ከም ዝስደዱን ኣብ ዝሓለፉ ናይ መወዳእታ ዓመታት ብፍላይ ናይቶም ዝስደዱ ዜጋታት ማሕበረ ክርስቲያን ቁፅሪ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ። እቲ ዘሎ እዋናዊ ኩነት ነዚ ዝመስል እውን እንተኾነ ማእከላይ ምብራቕ ብዘይ ማሕበረ ክርስቲያን ዘይቅቡል እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምሕትት ኣብዚ ኣጠቓሊሎም